Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε το πνευματικό αυτό οδηπορικό μας κάθε Κυριακή το Εσπέρας, τελώντας την κατανυκτική ακολουθία τούτου του Εσπερινού και στη συνέχεια καταθέτοντας λόγων οικοδομής και παρακλήσεως με περιεχόμενο το θείο πάθος του Κυρίου μας. Και σήμερα, μέσα στον ελάχιστο αυτό χρόνο που έχουμε, θα κληθούμε να αναλύσουμε τα γεγονότα που συνέβησαν την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Ο Κύριος μας, το πρωί εκείνης της ημέρας, φιλοξενείται κατά την παράδοση στην Βιθανία. Τον πλησιάζει ο Πέτρος και ο Ιωάννης και τον ρωτούν «Πού θέλεις ετοιμάσομεν σοι φαγήν το Πάσχα?» Την άλλη μέρα ξεκινούσε επισήμως η μεγάλη εορτή των Ιουδαίων το Πάσχα. Ήταν η κορυφαία αυτή εορτή μέσα στην οποία τελούσαν την ανάμνηση της εξόδου από την γη της δουλείας της Αιγύπτου και της εισόδου τους στην γη της Επαγγελίας. Ήταν η εορτή που σηματοδοτούσε το πέρασμα από την σκλαβιά του Φαραώ στην ελευθερία. Μόνο που ο Χριστός θα γινόταν τώρα ο Πασχάλιος αμνός και θα μας κληροδοτούσε την παρακαταθήκη να εορτάζουμε το κενόν Πάσχα, το καινούριο δηλαδή Πάσχα, που θα είναι η διάβαση πια του ανθρώπου από τον θάνατο στην ζωή, από την αμαρτία στην μετάνοια, από το σκοτάδι στο φως, από την πνευματική δουλεία στην πνευματική ελευθερία. Ο Χριστός δίνει μία σαφή οδηγία στους μαθητές του ότι θα βρείτε κάποιον άνθρωπο να βαστάζει κεράμιον ύδατος. Θα τον ακολουθήσετε και στο σπίτι που θα μπει θα βρείτε τον οικοδεσπότη του σπιτιού και αυτόν να ρωτήσετε «Ο διδάσκαλος ερωτά, πού είναι ο τόπος που θα φάει το Πάσχα μετά των μαθητών του?» Εκείνος θα σας δείξει ένα ανώγειο μέγα εστρωμένο. Εκεί θα ετοιμάσετε να φάγομεν το Πάσχα. Ανώγειον εστρωμένο πρέπει να είναι κατά την ανάλυση των πατέρων η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Να είναι δηλαδή κατάλληλα ευτρεπισμένη και προετοιμασμένη για να δεχθεί τον Ιησού Χριστό. Και τι σημαίνει ευτρεπισμένη καρδία? Σημαίνει καθαρά, ειλικρινής, καρδία αγωνιζομένη για να κατέχει τον Θεό μέσα της και να απομακρύνει το σκοτάδι της αμαρτίας. Ο Κύριος το βράδυ εκείνης της ημέρας αναχωρεί μετά την δύση του ηλίου με προορισμό τα Ιεροσόλυμα. Διέρχεται μέσα από την κοιλάδα των Κέδρων και κατευθύνθηκε στο όρος των Ελαιών. Εκεί ήταν το ανώγειον, το μέγα εστρωμένον. Το σπίτι αυτό ήταν γνώριμο για τον Χριστό και τους μαθητές του. Στην ίδια οικία ο Χριστός θα συναντήσει τους μαθητές του μετά την Ανάστασή του, όταν των θυρών και κλεισμένων θα εισέλθει για να τους προσφέρει τον Πασχάλιο χαιρετισμό ειρήνη ημίν. Το σπίτι αυτό θα φιλοξενήσει τους μαθητές και την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Πανάγιο Πνεύμα θα κατέλθει εν είδη πυρήνων γλωσσών για να καταστήσει τους μαθητές διαπρισίους κήρυκες και αποστόλους της Οικουμένης. Τόσο η οικία αυτή, όσο και ο κήπος των ελαιών, φημολογείται ότι ήταν ιδιοκτησία συγγενικού προσώπου του Ευαγγελιστού Μάρκου. Μέσα λοιπόν στον χώρο αυτό θα λάβουν χώρα η εναγώγιος προσευχή του Ιησού, το προδοτικό φίλημα του Ιούδα και η σύλληψη του Ιησού από τους γραμματείς, τους Φαρισαίους και τον όχλο. Οι μαθητές κάθονται κατά την Ιουδαϊκή τάξη, όπως επέβαλε ο Ιουδαϊκός νόμος, για να δειπνήσουν στο Πασχάλιο αυτό δείπνο ένθεν και ένθεν του Ιησού. Στα δεξιά του κάθεται ο Πέτρος και στα αριστερά του ο Ιωάννης. Ίσως υπήρξε μία φιλονικία μεταξύ των μαθητών για την πρωτοκαθεδρία του δείπνου. Ακόμη οι μαθητές ήσαν πνευματικά ανώριμοι και δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει πρώτος μέσα στην Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και ο Χριστός τους ακούει με μία αλγινή σιωπή και επιθυμεί να τους προσφέρει ένα κορυφαίο υπόδειγμα και παράδειγμα ταπείνωσης. Σηκώνεται από την θέση του, ζώνεται το λέντιον και στη συνέχεια λαμβάνει νερό και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Δεν υπάρχει πιο κορυφαία στιγμή ταπείνωσης για τον διδάσκαλο Ιησού. Οι μαθητές του τον κοιτούν με έκπληξη και βέβαια εκείνος που θα εκφράσει ολόκληρη την έκπληξη των μαθητών θα είναι ο Πέτρος, ο οποίος θα πει «Κύριε, σύ μου νύπτης τους πόδας, σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Υιός του Θεού, που έχεις ρήματα ζωής αιωνίου, σύ μου νύπτης τους πόδας». Παρορμητικός ο Πέτρος. Θα το διαπιστώσουμε πολλές φορές. Αυτή η παρορμητικότητά του θα τον οδηγήσει σε κορυφαίες πτώσεις, αλλά και σε μεγάλη μετάνοια. «Ου μην ύψεις τους πόδας μου εις τον αιώνα», είναι η απάντηση του Πέτρου στην κίνηση του διδασκάλου του να νύψει τους πόδας του. Και ο Χριστός θα πει «Εάν μην ύψωσε, ούκ έχεις μέρος μετε μου». «Πρόσεξε», του λέει, «αν δεν δεχθείς αυτήν την δική μου έκφραση της ταπείνωσης, δεν θα ανήκεις στους δικούς μου. Δεν θα μπορείς να είσαι ενωμένος μαζί μου». Ο Πέτρος συνταράσσεται από την απάντηση αυτή του διδασκάλου του και του λέγει «Κύριε, όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά και την κεφαλή μου». Αμέσως ο Πέτρος κάνει την στροφή και επιστρέφει και πάλι σε υπακοή και ταύτιση με τον διδάσκαλό του. Στη συνέχεια ο Χριστός θα ομολογήσει κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό και ανήκει στην προσπάθειά του να μεταπίσει τον Ιούδα να μην οδηγηθεί στο θανάσιμο αμάρτημα της προδοσίας. Λέγει ο Χριστός ότι όλοι, λέει, είστε καθαροί, αλουχοί πάντες. Ο υπαινιγμός ήταν σαφής. Αναφέρεται στον αγνώμονα, αχάριστο και προδότη μαθητή, ο οποίος όμως βρίσκεται ακόμη στην θέση του μαθητού και δέχεται την ύψη των ποδιών του από τον διδάσκαλό του. Ο Χριστός θα πει «Ήουν εγώ ένυψα ημών τους πόδας ο Κύριος και διδάσκαλος και ημείς οφείλεται αλλήλων νύπτην τους πόδας». Δηλαδή, υπόδειγμα γαρδέδοκα ημίν, ίνα καθώς εγώ επίησα ημίν και ημείς ποιείτε. Ο Χριστός αφήνει το πιο ξεκάθαρο υπόδειγμα ταπείνωσης, ως την παρακαταθήκη για αυτούς που θέλουν να λέγονται και να αποκαλούνται μαθητές και φίλοι του. Δεν υπάρχει λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, άλλος τρόπος από το να εκδηλώνουμε την αγάπη μας και την ταπείνωσή μας στους άλλους, παρά μόνο να τους διακονούμε με πνεύμα θυσίας και αυταπάρνησης. Στη συνέχεια επακολουθεί η προφητεία και η προειδοποίηση της προδοσίας. Ο Ιησούς εταράχθη το πνεύματι και μαρτύρησε και είπεν «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εις εξ ημών παραδώσιμε». Δεύτερη προσπάθεια του Χριστού να αποτρέψει τον Ιούδα να οδηγηθεί στο θανάσιμο αμάρτημα της προδοσίας. Γίνεται και πάλι ταραχή ανάμεσα στους μαθητές. Τον ρωτούν, πες μας, ποιος είναι αυτός που από εμάς θα σε προδώσει. Και ο Χριστός θα πει, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ο εστίον μετεμού. Δίνει μία πληροφορία, αλλά κοιτάξτε με τη διάκριση. Δεν τον κατονομάζει, ομιλεί στην αρχή γενικά για να προειδοποιήσει και να προετοιμάσει. Και όταν ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέρεται και πάλι γενικά «Αυτός που τούτη τη στιγμή εστίει μαζί μου». Τότε οι μαθητές διερωτώνται «Μήτι εγώ είμαι Κύριε». Ο καθένας από εκείνους ρωτάει τον Χριστό μήπως αυτός θα καταντήσει ο προδότης του διδασκάλου. Και άλλοι το ρωτούν «Κύριε, τι σε στην». Τότε ο Πέτρος φέρεται να λέγει στον Ιωάννη «Ρώτησε εσύ τον Χριστό, τον διδάσκαλο». Όλοι ήξεραν τον σύνδεσμο αγάπης που υπήρχε ανάμεσα στον διδάσκαλο και στον μαθητή του. Άλλωστε ο Ιωάννης είναι εκείνος που θα πέσει κατά τη διάρκεια του δείπνου στο στήθος του διδασκάλου του. Και λέγει ο Χριστός «Εκείνος εστίν, ο εγώ βάψας το ψωμίον επιδώσω». Αυτός που θα με προδώσει είναι εκείνος που θα λάβει το ψωμί το οποίο εγώ θα το εμβαπτίσω μέσα στο ζωμό του φαγητού, του Πασχάλιου εκείνου δείπνου. Και ο Χριστός αυτό το κομμάτι του ψωμιού το παραδίδει στον Ιούδα και θα πει «Ομέν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπτε περί αυτού. Ουέ δε το ανθρώπο εκείνο, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλόν είναι αυτό ή ούκε γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος». Τι συγκλονιστικός λόγος. τρίτη προσπάθεια του Χριστού να αποτρέψει τον μαθητή του να τον προδώσει. Τον προετοιμάζει και του λέγει θα είναι τέτοιες οι συνέπειες αυτής της πράξης που καλύτερα να μην είχε γεννηθεί αυτός που θα προδώσει τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιούδας, ευρισκόμενος σε πλήρη σύγχυση, θα πει «Μήτι εγώ η μοιραβή, μήπως εγώ είμαι διδάσκαλε». Και ο Χριστός θα απαντήσει με έναν τρόπο συνηθισμένο «Σύ είπας». Και πάλι ξεκάθαρος αλλά διακριτικός «Σύ είπας, εσύ το λες». Άρα αφού εσύ το λες, αυτή είναι και η αλήθεια. Και μόλις ο Ιούδας λαμβάνει το ψωμί και το τρώγει, τότε λέγει ο ιερός Ευαγγελιστής ο Ιωάννης, «Εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς». Ο Ιούδας είχε αφήσει πολλές θύρες της ψυχής και της καρδιάς του ανοιχτές για να εισέλθει ο Σατανάς. Και τώρα εισέρχεται θριαμβευτικά ο διάβολος μέσα στην ψυχή του. Είναι πλήρως εχμάλωτος στις σκοτεινές δυνάμεις. Έχει απολέσει το αυτεξούσιο, την προαίρεση. Τώρα πια κινείται και πράττει σύμφωνα με τις επιθυμίες του διαβόλου. Και σύμφωνα πάλι με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Κύριος απευθυνόμενος στον Ιούδα του λέγει «Ο ποιείς ποιήσον τάχειον». Αυτό δηλαδή που έχεις κατά νου, αυτό που έχεις αποφασίσει, αυτό που έχεις σχεδιάσει να πράξεις, κάν το γρήγορα. Οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν αυτόν τον διάλογο. Δεν συνειδητοποιούν το περιεχόμενο με τον τρόπο που ο Χριστός απαντά στον Ιούδα. Πιστεύουν ότι τον προτρέπει, αφού ήταν ο ταμείας του κύκλου των μαθητών, να αγοράσει υλικά, τρόφιμα, για να τα προσφέρει στους φτωχούς, σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση. Ο Ιούδας αναχωρεί, φεύγει, εγκαταλείπει τον διδάσκαλό του και τους συμμαθητές του. Είναι η τελευταία φορά που βρίσκεται πια μαζί τους και ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης θα καταθέσει τρεις μόνο λέξεις, απόλυτα όμως συγκλονιστικές. «Ιν δε νίξ». Είναι νύχτα όταν αναχωρεί ο Ιούδας. Χάνεται η μορφή του μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Δεν είναι τυχαίο. Η αμαρτία οδηγεί στο σκοτάδι. Τα έργα της αμαρτίας εγκλωβίζουν τον άνθρωπο σε μία αξιμέρωτη νύχτα. Και μέσα στο σκοτάδι κυριαρχεί ο φόβος. Μέσα στο σκοτάδι ο άνθρωπος καλύπτει τις αμαρτωλές του πράξεις και καλύπτεται μέσα από αυτές. Μέσα στο σκοτάδι ο άνθρωπος είναι έτοιμος για να πράξει το μεγαλύτερο κακό. Η ψυχή του ανθρώπου ζει την άβυσσο του πνευματικού σκότους όταν επιλέγει να εγκαταλείψει τον Χριστό και να ακολουθήσει τον διάβολο. Μετά την αναχώρηση του προδότη μαθητού, ο Χριστός παραδίδει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στους εναπομείναντες 11 μαθητές του. Τους είχε προετοιμάσει με μία υπέροχη ομιλία στην Καπερναούμ για τούτη την ώρα. Τους είχε πει, προσέξτε, στην ιστορία του γένους των Εβραίων, ο Θεός έθρεψε τον περιούσιο λαό του με το μάνα, το οποίο κατήλθε εξ ουρανού. Εκείνη όμως δεν ήταν τροφή Αθανασίας, αλλά ήταν κάλυψη σωματικής ανάγκης. Οι Εβραίοι έφαγαν από το μάνα αυτό, αλλά πέθαναν. Και ο Χριστός τους είπε σε εκείνη την περίφημη διδασκαλία του, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Ο Χριστός αυτοπροσδιορίζεται ως ο άρτος της ζωής. Και τώρα, τούτη την ώρα, σε αυτό το πασχάλιο δείπνο, αυτό που προεφήτευσε, αυτό θα πραγματοποιήσει. Αυτό που υποσχέθηκε, αυτό θα προσφέρει. Τον άρτο της ζωής. «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε ον εγώ δώσω, η σάρξ μου εστί, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής». Σαφέστατες πληροφορίες για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας από τον ίδιον τον Χριστό. Ο άρτος μεταβάλλεται με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος σε σώμα Χριστού, το οποίο προσφέρεται για να ζήσει αιώνια ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια θα πει, «Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Η προσφορά του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι η επισβράγηση της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό επιτελείται μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο πιστός, δεχόμενος και μεταλαμβάνοντας και κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεται ένα μαζί του. Το σώμα του γίνεται σώμα Χριστού και στο αίμα του ρέει το αίμα του Χριστού, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια δικό μου θέλημα, αλλά θέλημα του Χριστού που εκφράζεται μέσα από τη δική μου ζωή. Δεν υπάρχει πια δική μου ζωή, αλλά ζω εγώ χάρη στον Χριστό και ο Χριστός ζει μέσα μου χάρη στο μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Και εστιώντων δε αυτών, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευχαριστήσας έκλασε και εδίδου τις μαθητές και είπε, «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου». Και στη συνέχεια ο Χριστός, παίρνοντας στον χέρι το ποτήριο, το τρίτο ποτήριο κατά την Ιουδαϊκή τάξη του Πασχαλίου δείπνου, 4 ήταν τα ποτήρια, στο τρίτο ποτήριο ο Χριστός θα πει, «Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας, έδωκεν αυτής λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρεστή το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περιπολών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Η Εκκλησία παραλαμβάνει τα θεμελιώδη και ιδρυτικά αυτά λόγια του Χριστού για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τα ενσωματώνει στο μυστήριο των μυστηρίων, που το εμπλουτίζει στη συνέχεια με ευχές, προσευχές και ύμνους. Και έτσι έχουμε σήμερα αυτό το μυστήριο που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της λατρευτικής μας ζωής και του πνευματικού μας αγώνα. Βαπτιζόμεθα για να μπορέσουμε να κοινωνούμε. Ολόκληρη η ασκητική ζωή του πιστού αποσκοπεί στην πνευματική και σωματική του προετοιμασία για να γευθεί των άρτων της ζωής. Η αρχή και το τέλος των πάντων μέσα στην Εκκλησία είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό, αλίμονο, εάν δεν έχουμε πόθο, σφοδρή επιθυμία να κοινωνούμε συχνά, αλίμονο αν υποβαθμίζουμε τους εαυτούς μας σε θεατές και ακροατές τελουμένων ενός μυστηρίου. Αδελφοί μου, στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούμε όλοι μαζί και συλλειτουργούμε για έναν και μοναδικό σκοπό, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης να κοινωνήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος σκοπός από αυτόν. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το μυστήριο αυτό. Δεν τελείται έτσι ώστε να εφρανθεί η ψυχή μας, να οδηγηθούμε σε μια άλλη πνευματική κατάσταση. Ο μόνος σκοπός είναι να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, όχι ως επιβράβευση της ηθικής μας καταστάσεως, όχι ως επιδοκιμασία των ενάρετων πράξεών μας, αλλά εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον. Κανένας μα κανένας δεν είναι τέλειος ή άξιος για να μετάσχει του μυστηρίου αυτού. Όλοι αναξίως προσερχόμεθα, αγωνιζόμενοι και προετοιμαζόμενοι για να δεχθούμε τον Χριστό μέσα στην ψυχή μας, στο σώμα μας και σε ολόκληρη τη ζωή μας. Στη συνέχεια ο Χριστός προλέγει τον σκανδαλισμό των μαθητών του. Τότε λέγει αυτής ο Ιησούς: «Πάντες ημί σκανδαλιστήσεστε εν εμί εν τη νυχτή ταύτη. Γέγραπτε γάρα, πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της ποίμνης». Ο Χριστός είναι ο διδάσκαλος, αλλά είναι και ο Πατέρας. Έχει την ευθύνη αυτών των μαθητών που τους παρέλαβε ως αλλοιείς και τους κατέστησε μαθητές του, και τώρα πρέπει να τους προετοιμάσει για όσα θα βιώσουν, για όσα θα αντικρίσουν, για όσα θα δουν, για όσα θα υποστούν. Ανάμεσα στους μαθητές ο Πέτρος και πάλι γίνεται ο κατεξοχήν παρορμητικός άνθρωπος. Θέλει και πάλι να διαφοροποιήσει τον εαυτό του από τους υπόλοιπους συμμαθητές του. Δεν μπορεί να αποδεχθεί την προφητεία αυτή του διδασκάλου του. Ενθυμίστε, στην θάλασσα της Γαλιλαίας θέλησε να περπατήσει πάνω στα μανιώδη κύματα, και τη στιγμή που το βλέμμα του απομακρύνεται από τον διδάσκαλό του, εκείνος καταποντίζεται, βουλιάζει, πανικοβάλλεται και ζητάει από τον Χριστό την βοήθεια. «Αποκριθείς δε ο Πέτρος», είπεν αυτό, «Ή πάντες σκανδαλιστήσονται εν σύ, εγώ δε ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι». Ο Πέτρος γίνεται και πάλι αυτός που θα υποσχεθεί κάτι που στο τέλος δεν θα αξιωθεί να πραγματοποιήσει. Πρέπει να προσέξουμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο κίνδυνος της παρορμητικής συμπεριφοράς ελοχεύει στην πνευματική μας ζωή. Πολλές φορές υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, υπεραξιολογούμε τις δυνατότητές μας, βάζουμε τον πήχη ψηλά και πολλές φορές προτείνουμε στον πνευματικό μας κανόνα ή τρόπο άσκησης που δεν μπορούμε να τον φέρουμε εις πέρας. Και τότε έρχεται η ώρα που υποσχόμαστε και ποτέ δεν πραγματοποιούμε. Έρχεται η στιγμή που αυτά που επιθυμούμε να κάνουμε δεν έχουμε την κατάλληλη προετοιμασία, τις δυνάμεις αλλά και τις δυνατότητες να τα πράξουμε. Γι' αυτό οι πατέρες συμβουλεύουν αργά και σταθερά βήματα. Μικρή πρόοδο, όχι αλματώδης προσπάθεια, όχι υπέρβαση η οποία δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια. Ο Πέτρος μας προειδοποιεί, ο παρορμητισμός ελοχεύει τον κίνδυνο της άρνησης. Ο Κύριος με σαφήνεια, αποφασιστικότητα και διάκριση θα διορθώσει τον παρορμητικό μαθητή του. Έφυ αυτό ο Ιησούς, αμήν λέγωση ότι εν ταύτη τη νυχτή πριν αλέκτορα φωνήσε τρεις απαρνήσιμε. Ο Χριστός προφητεύει ένα συγκλονιστικό γεγονός του εκουσίου πάθους του. Ο Πέτρος όχι μόνο θα σκανδαλιστεί, όχι μόνο θα εγκαταλείψει τον διδάσκαλό του, αλλά και θα τον αρνηθεί. Και αυτή η προφητεία είναι συγκλονιστική και για τον Πέτρο, αλλά και για τον κάθε πιστό, ο οποίος παρορμητικά φερόμενος και υπεραξιολογώντας τις δυνάμεις και τις δυνατότητές του, τελικά όχι μόνο δεν μπορεί να πράξει, αλλά ταυτόχρονα υποβιβάζεται σε πράξεις που θα είναι πάντοτε σκοτεινές απέναντι στον Χριστό, αλλά στο τέλος με την δύναμη της μετάνοιας θα συγχωρεθεί για αυτές. Ομοίως δε και πάντες οι μαθητέ είπων, εκ περισσού έλεγε μάλλον ο Πέτρος, μιλώντας μέσα από μία καρδιά που είχε έντονο το συναίσθημα του παρορμητισμού. Με τον τρόπο αυτό ο Πέτρος βεβαιώνει ότι έχει μεν ειλικρίνεια, αλλά δεν έχει όμως το θάρρος. Δεν έχει την δύναμη να εφαρμόσει την υπόσχεσή του. Και εδώ, αδελφοί μου, είναι ένα πολύ λεπτό σημείο της πνευματικής ζωής. Ναι, πολλές φορές είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον Θεό. Υποσχόμαστε πολλά, θέλουμε να πράξουμε πολλά, επιθυμούμε να κάνουμε πολλά, αλλά στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Και εδώ είναι το λάθος. Για όλα πρέπει να εξητούμε την βοήθεια του Θεού. Τα πάντα πρέπει να τα εναποθέτουμε στο έλεος, στην φιλανθρωπία και στην πρόνοιά Του. Πριν αρχίσουμε κάτι, πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό να μας δώσει την δική Του δύναμη, να ομολογούμε την δική μας αδυναμία. Και τότε θα ζήσουμε αυτό που ο Απόστολος Παύλος είπε. Θα ενσταθούμε την δύναμη του Χριστού μέσα μας και με την δύναμη αυτή θα μπορούμε να πράξουμε τα πάντα. Λέγει αυτό ο Πέτρος, «Καν δε είμαι συν σύ αποθανήν, ου μη σε απαρνήσω». Αυτήν την φράση την διασώζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Όλοι οι μαθητές αναφέρονται σε αυτό το γεγονός και σε αυτήν την υπόσχεση του Πέτρου που τελικά τον οδήγησε στην άρνηση. Θα συνεχίσουμε με την εναγώνια προσευχή του Χριστού την επόμενη Κυριακή και θα εισέλθουμε στα μεγάλα γεγονότα του εκουσίου πάθους με την σύλληψη, την δίκη, το μαρτύριο και τον σταυρικό θάνατο του Χριστού για να καταλήξουμε στην Θεόσωμο ταφή Του. Και έτσι με τον τρόπο αυτό για τις επόμενες 3 Κυριακές θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τον κύκλο που ξεκινήσαμε και αναφέρεται στο εκούσιο πάθος του Χριστού μας. Ας κρατήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τα γεγονότα τα σημερινά. Ας γνωρίζουμε ότι η καρδιά μας πρέπει να γίνει το ανόγιον το εστρωμένο. Ας μην ακολουθήσουμε ποτέ τον Ιούδα στα σκοτεινά μονοπάτια της προδοσίας. Ας έχουμε πάντοτε κατά νου ότι η ταπείνωση είναι ο κατεξοχήν τρόπος της διακονίας και της αγάπης. Ας κοινωνούμε πάντοτε τον άρτο της ζωής για να έχουμε την δυνατότητα να προγευόμαστε την εμπειρία του παραδείσου. Μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Τη στιγμή που θα υποσχεθούμε πολλά, γινόμαστε επιρρεπείς απέναντι στους υπολείπους, αλλά και κυρίως και προπάντων στον ίδιο τον Χριστό. Η άρνηση δεν είναι μακριά. Λίγος εγωισμός, λίγη υπερηφάνεια και μπορεί και εμείς να οδηγηθούμε σε αυτήν την κατάσταση του Πέτρου να αρνηθεί τον διδάσκαλό του. Ο Χριστός πάντοτε θα μας προετοιμάζει και ταυτόχρονα θα προφητεύει. Ναι, πολλές φορές θα σκανδαλιστούμε, αλλά με την δύναμη του Θεού θα μείνουμε εδραιοί, σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη. Θέλω να σας ενημερώσω ότι την επόμενη Κυριακή ο κατανυκτικός Εσπερινός θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εδώ στην πόλη του Αγρινίου. Το Σάββατο παραμονή της Σταυροπροσκυνήσεως στις 6 ώρα θα υποδεχθούμε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης το τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και στη συνέχεια θα τελέσουμε τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ανήμερα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως θα λειτουργήσουμε στο Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και το Εσπέρας θα τελέσουμε εκεί τον κατανυκτικό Εσπερινό. Το τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου θα βρίσκεται προς προσκύνηση σε αυτόν τον Ιερό Ναό μέχρι την Παρασκευή το πρωί και θα αναχωρήσει μετά την τέλεση της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Και μία τελευταία ανακοίνωση, ίσως να το έχετε πληροφορηθεί, ότι η Ιερά Μητροπολή μας για πρώτη φορά μετά από δεκάδες χρόνια θα πραγματοποιήσει πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους. Από τις 12 έως τις 17 Ιουλίου θα ηγηθούμε αυτής της προσκυνηματικής εξορμήσεως για να μεταβούμε στην Ιερουσαλήμ και στους Αγίους Τόπους και να προσκυνήσουμε όλα τα πανίερα προσκυνήματα και να λάβουμε την χάρη του Παναγίου Τάφου αλλά και όλων των ιερών προσκυνημάτων. Όποιοι από εσάς ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτήν την προσκυνηματική θεωρία μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή στο βιβλιοπωλείο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου. Σας ευχαριστώ αδελφοί μου για τη σημερινή συμπροσευχή σας. Ευχαριστώ τους πατέρες, τους ιεροψάλτες, όλους σας. Σας προσφέρω την πατρική μου ευχή και αγάπη και σας εύχομαι να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να προσέλθετε να σπαστείτε τον τίμιο σταυρό και να λάβετε την ευχή και την ευλογία μου.